Latvijā apstiprināta otrā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19. Par to šorīt paziņoja slimību profilakses un kontrolas centrs. Pacients, kuram slimība konstatēta, atradies mājās, to nogādā Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas centrā. Un šobrīd esam sazinājušies ar centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoru Juriju Perevoščikovu. Labrīt!
Labrīt!
Kas zinās par jauno gadījumu, vai pacients jau ir slimnīcā?
Par jaunu gadījumu var zināms, ka šis gadījums patiešām ir apstiprināts. Pacienti tiks hospitalizēta Latvijas infektologijas centra Rakuts slimnīcā un uzsaktē epidemiologiskā izmeklēšana, un pēc stundas mums būs pilna informācija.
Ir zināms, no kuras vietas Latvijā pacienti?
Mēs par to paziņosim pēc stundas.
Ir vēl kas piebilstams šobrīd, ja jums jāgaida stunda?
Mēs gribam precizēt visu informāciju, lai nebūtu jūtaziņa.
Bet šobrīd oficiāli ir apstiprināts, ka...
Jā, gadījums ir oficiāli apstiprināts Nacionālajā references laboratorijā, un pacienti tiek hospitalizēti.
Gadījums ir smags?
Kas lūdzu?
Vai gadījums ir smags?
Cilvēks bija izmeklēts mājas apstākļos, izbraucot NMPD brigādī. Tātad smagus gadījumus hospitalizē, vieglus gadījumus ar te mājās. Bet šoreiz tomēr pieņems lēmums par hospitalizāciju.